Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Info Zazpi irratian. Urreko metalaren argilunak edertasunarekin lantzen dituzten taldeak izango ditugu protagonista mundu mailako biran. Bestalde, Herriko Burdina atalean, joera berriak, ilunak eta klasikoak tartekatuko ditugu. Eta bukatzeko, kontzertu agenda heavy metalaren fonotekarekin uztartuko dugu. Doa, heavy metal bilduma. Andorran abiatuko dugu nazioarteko abentura. Printzerriko banda esanguratsuena da, eta printzerriaren erreferente. Persefone seikotearen ibilbidea nabarmentzekoa da. Ahatma lan berriaren esperoan denbora generaman, eta ederra da aurreikuspenak erabat bete direla ikusi baino entzutea. Bosgarren diskoak berretsi baino ez du egiten taldearen ekarpena. Sortzeko hartzen duten denborak dakarren aberastasuna. Death metal progresibo eta sinfonikoaren maila gorenean daude. Prison Skin abestia da entzun berri duguna. Jarraian berriz, hauxe duzue, Living Waves, Persefone.
No, sir.
Quebec iriko Aeternam taldeak muga fisiko guztiak birrindu ditu sarean Ruins of Empires hirugarren diskoarekin. Pozgarria izan da beraiekin topo egitea. Jaso dituzten kritika honek ez dute promozio kanpaina garesti bat atzetik eta beraz zentzuduna da oihartzuna. Ashraf Louidi, abeslari marokoarraren gidaritzapean death metal sinfoniko arabiarra lantzen dute. Aeternam, Colossus. Bi urteko iraupena du Finlandiako Wolfheart taldearen hibernazioak. TG's izenburu bitxia jarri diote hirugarren diskoari, eta modu harrigarrian atera dira lozorrotik. Tuomas Saukonen musikariak gainontzeko proiektuak baztertu ondotik sortu zuen taldea, eta bere sormen gaitasuna ezin hobeto bideratu duela ematen du. Death metal melodikoak horrelako diskoak merezi ditu. Wolfheart, The Rift. Mile Petrotzak aro berriari neurria hartu zionetik, Creator Alemaniarrek sinesgarritasun osoarekin egin dute aurrera. Gods of Violence diskoak ez ditu guztiak asebete, heavy kutsu nabarmena duelako thrash bortitzaren aldean. Baina ezin da esan hori berria denik, aurrez ere melodia eta errepika borobilak eskaini dituztelako. Indarkeria letretan mantendu dute eta pasarte oldarkorretan. Creator, World War Now. Madrilgo Holyside taldeak estreinako lan luzea iragarri zuen urte hasierarako, eta horrela iritsi da Annihilate Then Ask lan bortitza. Dave Rotten abeslariak ez du nahikoa Abulset bandarekin, Stream Music diskoetxearekin eta hainbat polemikekin. Gidatzen duen thrash metal boskoteari ere auspoa eman nahi dio, eta aitortu behar da lan interesgarria aurkeztu dutela. Holyside, Afterworld Remnants.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Nafarroako hardcore makina sutan dago. Iruñeko Bow to the Lions bandak izena aldatu zuen luzapen denboran, aurreneko diskoa argitaratzeko. Nafarcore faktoriatik ies egin duen azken nerabe kuadrilla da, metalcore fenomenoari bizitasuna emanez. Harrigarria da benetan gertatzen ari dena, eta agerian uzten du belaunaldi berriak nora begira dauden. Musikalki ez dira gehiegi saiatu estiloa berritzen, baina seguru Suicide Silence taldearen azken diskoa baino gehiago estimatuko dutela metal zein hardcore doinuen zaleek. Rest in Peace abestia entzun ondotik, ona hemen beste kantu bat, Wanna Know.
Bow to the Lions. Amore ematea ez daki zer den Bizkaiko The Name taldeak. Guillermo Fernandez abeslari eta gitarra jotzailearen gogoa eta grina txalotzekoa da. Etengabeko taldekide aldaketen zamari aurre egin dio, eta aurki, Momentos lan berria plazaratuko dute. Kide berriak ere iragartzen hasi dira, eta behin puzlea osatuta, taula gainera itzuliko dira. Aurrerapena ere aurkeztu dute. The Name, Un mundo del revés. Aspaldian ez bezala gozatu zuten Baldemar taldearekin Donostiako heavy jaira joan zirenek. Hain zuzen ere, Gipuzkoa aldean gutxitan izan da heavy metal banda, eta jarraitzaileak badituzte. Une honetan, Against All Kings disko berriari azken ukituak ematen ari dira, boskoti izatera pasa ondoren. Larratxoko kontzertua Fight to the End lehen laneko abesti bikain batekin bukatu zuten. Baldemar, Energy.
End has come.
I'm gonna die. Now I say.
Euskal Herriera etorriko diren nazioarteko metal taldeen iragan interesgarriena gogora ekartzen dugu heavy metalaren fonotekan. Martxoaren 9an, Kanadako Striker taldea, Atarrabiako Totem aretoan izango dugu. Sonata Arktika eta Triosfer bandekin batera, bira heavy zein melodikoa egiten ari dira. Taldearen izenbereko diskoa atera berri dute, eta seguru, errepertorioa egokituko dutela aurkezpena baliatzeko. Programari bukaera emateko, Striker taldearen Ice in the Night lehen diskotik Never Ending Nights abestia aukeratu dugu. Hurrengoan, heavy metal bilduma berri bat, bitartean, izan ongi, izan heavy.
I need you back where you've been.